Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulu etmişəm. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki kimi internetdə azadlıqradyosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörtdə və ya TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Nədən danışacaq? Azərbaycan və Avropadan danışacaq. Son günlər Azərbaycanın Avroviziyon mahnı müsabiqəsində qalib gəlməsi mətbuatda bir çox suallara demək rəvac verdi, müzakirələrə yol açdı. Yəni belə ki, Eurovizyondakı qələbəsinə son 5 ildə ciddi cəhddir. Yəni Azərbaycan Avropanın başqa dəyərlərinin Azərbaycanda oturuşmasına niyə bu qədər maraqlı deyil? Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri də təxminən elə bu suallarla bugün bir yazı yazıb və həmin yazı bizim saytımızda yerləşdirilibdir. Və bu haqda danışacağıq studiyamızdakı qonaqlarımızla millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Erkin Qədirli. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük.
Amma Azərbaycan və Avropa məsələsindən keçməmişdən əvvəl bugün parlamentdə həm də bir məsələ müzakirə olunub. Erkin bəy, yəqin sizə də maraqlıdır. Onunla bağlı biz Zahid bəydən bəzi məlumatları alaq. Əmək qanunvericiliyi və dövlət qulluğu haqqında qanuna bəzi dəyişikliklər edilib. Bu da millət vəkilləri arasında müəyyən bir narazılığa səbəb olub. Narazılığa yox, qızğın müzakirələrə yol açıb. Zahid bəy, məlumat verərdiniz dinləyicilərimizə.
Təşəkkür edirəm Şahnaz xanım. Öncə qeyd edeyim ki, həqiqətən də bu qanun özünün əhatə dairəsinə, tətbiq dairəsinə görə yüz minlərlə insanı əhatə elədiyindən bu cür fərqli fikirliyin parlamentdə olacağı başa düşülən idi və gözlənləndi. Və heç bir halda təkcə hansısa sahəvi strukturların rəhbərləri, xüsusilə məsələn rektorlar, yəni ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri və s. kimi orada fərqli mövqeyini daşımırdılar. Həm də birdən-birə göz önünə gətirsək ki, 240 minə qədər insan ikili o maaş və pensiya almaqda bu gün dövlətlə münasibətdədir. Həmi, yəni pensiyaya çıxıbdır eyni zamanda, amma dövlətin müxtəlif müəssisələrində çalışmaqdadır və buna müvafiq də maaş alır. Ona görə də bu ikili sistemdən azad olmanın bir yolunu düşünülmüşdü bu. İkinci tərəfdən də bir çoxları bunu bilavasitə gəncliyə daha böyük meydan verilməsi, onların özünü reallaşdırmaq üçün imkanların artması, xüsusilə də Avropada təhsil almış, ölkəyə çox böyük bilgilərlə, elmlə, intellektual imkanlarla qayıtmış insanların Azərbaycanın təhsil, səhiyyə və digər sferalarında çalışmalarına geniş qapıların açılması kimi bunu təqdim eləmişdilər. Əlbəttə ki, qanunvericilik subyekti bilavasitə yəni dövlət başçısıdır. Bu mənada bir çoxları daha çox onu qabardırdı ki, söhbət dövlət qulluğu sisteminin oturuşmasından getməlidir. Yəni, Azərbaycanda hər kəs düşünməlidir ki, ömrünün müəyyən bir hissəsində o həyatının ən faydalı enerjisini cəmiyyət, dövlət və şəxsi həyatına xərcləmiş olur. Bəlkə mən bu yeri, bu hierarxiyanı birinci belə qoyardım. Yəni şəxsi həyatı üçün, cəmiyyət üçün və dövlət üçün o yaşının bir çağında konkret olaraq indiki qanunvericiliyin tələbinə görə və yəqin ki, bu qüvvəyə minəcəkdir. 65-dən sonra isə necə deyirlər, o ona qədər ki dövrdə xidmətinin nəticəsi olaraq formalaşdırdığı o kapitalı öz həyat quruculuğuna rahat şəkildə xərcləməlidir. Əlbəttə ki, burada bir mənalı müsbət mövqe var, amma bir çox fikirlərdə o cümlədən mənim də mövqeyimdə daha çox bu məqam qabarırdı ki, bir tərəfdən daha çox bu qanunun təhsil dairəsində düşür, yəni təkcə dövlət qulluqçuları yox, eyni zamanda müəllimlər, həkimlər və bunların sayı yüz minlərlədir və bunların bütün o sosial paket öhdəliklərini tam təmin etmədən o qanunun həyata keçirilməsi bir sıra hallarda onların maraqlarına toxuna bilər. Və cəmiyyət harmoniyadan ibarətdir. Təkcə gənclik deyil, mən əslində özümü ruhəndə elə biraz yaşla da gənçliyin təmsilçisi sayıram və lobi tirajlandırması baxımından, lobi müdafiəsi baxımından mən gəncliyi təbii ki daha çox müdafiə edirəm. Amma o insanlar ki bizi həyata, elmə öyrədiblər, o insanların da birdən-birə sadəcə həyatını hansısa illərlə qurmuş şəxsləri, o müəllimləri də bütün təminatlarını yerbəyer eləyəndən sonra digər bu adımları atmaq mümkün olardı və o artıq 65-ə, necə deyirlər, hazırlıqla gəlmiş olacaqdı. Bax, bu mövqələr vardı, amma qanun qəbul olundu.
Qanun qəbul olundu. Siz razı qaldınız bu qanundan?
Şübhəsiz bilirsiniz, biz nəzərə almalıyıq ki, əlbəttə, nə zamansa bunlara keçirməli idi. Yəni, etiraf eləyək ki, yaş sinzi anlayışı indi Erkin bəy beynəlxalq hüquq sistemini bilir və yəqin Erkin bəy etiraz eləməz ki, desək ki, bu Avropanın hüquq sisteminin ayrılmaz hissəsidir. 18 yaşına çatanda səs vermə hüququ, 25 yaşına çatanda parlamentə, 35 yaşına çatanda deməli prezident seçkilərinə qoşulma hüquqları və eyni zamanda onun sonrakı hissələrində də yaş sinzi anlayışını bunlar oturub yaradıblar, onun həyatının necə deyirlər, ən faydalı hissəsini nə qədər cəmiyyətə xərcləyə bilər, sonrakı hissələrində hansı vəzifələr tuta bilər, təhsil müəssisələrində olursa inzibati vəzifələr tutmasın, amma yardımçı ştatlarda, o cümlədən deyək ki, başqa xarakterli ictimai işlərdə çalışmış olsun, amma əsas vəzifələr orta və gənc nəsil üçün açılsın. Yəni cəmiyyət rotasiya olunsun, yeniləşsin, o donor qan qarışsın və necə deyirlər, özünü reallaşdıra bilsin. Bu təbii rotasiyanı təmin etmək üçün Avropa hüququnun necə deyirlər, ixtirasıdır və mənə elə gəlir ki, çox normaldır, amma açığı deyim, indi Çinə baxsaz ya başqa ölkələrə. Orada belə sayırlar ki, yaşı 70-dən yuxarı olanlar daha çox dövlət idarə etməsinə ilə müəllimliyə və s. daşınmalıdır. Çünki bu həyatının, düşüncəsinin, təfəkkürünün ən oturuşmuş, ən ali məqamıdır ki, onda da bu yəni dövlət işinə, cəmiyyət işinə daha çox töhfə verə bilər. Belə yanaşmalar da var, amma biz indi Avropa modelini necə deyirlər, qəbul eləmiş olduq. Amma heç şübhəsiz, bizi dinləyənlər deyirlər, o Avropa hüquq dəyərlərini bizdə oturuşmağa meyilli olan parlamentari dərhal da eyni sosial öhdəlikləri dövlətin vətəndaş, müəllim, həkim qarşısındakı vəzifələri yerinə yetirsin ki, bəlkə həkim çox rahatça özü gedəcəkdir. Bir də mən sizə açığın deyim, bu fikri də mən orada söylədim. Şübhəsiz ki, bu qanunun ümumi ruhunu tamamlayır bir mövqeydir. Əslində, yəni mən buna səs verdim və bunu müdafiə edirəm. Ancaq bir məsələ var. Bugün Azərbaycan təhsilinin səhiyyəsinin problemi təhcə elə yaş məsələsidirmi? Yəni, bir qismi deyir ki, müəllimlər var ki, 75 yaşındadır, bütün yəni, razımı parametrləri özündən itiribdir, amma yenə də gəlməkdə davam edir. Hətta belə açıq da söylənirdi ki, kimlərsə deyir ki, mənim elə yəni, son mənzilə bu auditoriyadan yola salınmalıyam. Amma axı attestasiya tətbiq olunsa, ən yüksək tələblərə cavab verən müəllimlər. Mən əmin deyiləm ki, 50 yaşında olan, 35 yaşında olan insan bu tələblərə ən çox uyğundur. Yəni, Azərbaycan təhsilinin problemi, bir sıralarda o savadsız müəllim problemi yaş məsələsindən bağlı deyil. Ona görə mən reqlament üzrə biraz, İrkin bəy, özürlü saysın, yəni verilən suala uyğun danışmalı oldum. Bu qədər.
Və dövlət qulluğu məsələ, dövlət qulluqçusu statusu ilə bağlı da deyəsən müzakirələr gedib, müəllimlərin, büdcədən maaş alanların dövlət hamısı dövlət qulluqçusu sayıla biləcəkmi, yoxsa bu da deyəsən müzakirələr səbəb olur?
Bu məsələ son dərəcə aktual şəkildə vurğulanırdı ki, Azərbaycan müəllimləri də, həkimləri də eynən dövlət qulluqçu kateqoriyasına aid olunsun. Və bundan sonra onların təhcə maaş yox, təhcə bir sosial belə yəni idarə etmə imtiyazı yox, eyni zamanda sosial imtiyazlar da digər dövlət qulluqçularına bərabərləşdirsin. Bu halda qanunun işləkliyi üçün iqtisadi sosial zəmin formalaşmış olacaqdır. Və əslində bu mövqe tamamilə başa düşüləndir. Mən şəxsən Azərbaycan müəlliminin həkimini dövlət qulluqçusu sayıram.
Təklif qəbul olundu mu?
Bu, hələ ki, bu qanunla paralel bir digər sosial qanunvericilik gəlmişdi. Bilirsiniz ki, o pensiyalardakı uyğunsuzluq 2006-cı ilə qədər o indi bu addım atıldı. Yəni, artıq o yəqin ki, fərqlər ortadan götürüləcəkdir. Zənn edirəm ki, qarşıdakı dövrdə müəllimlərin, həkimlərin və digər kateqoriya dövlət dən maliyyələşənlərin, əgər belə demək mümkündürsə, onların da dövlət qulluqçularına bərabərləşdirilməsi üçün parlamentin üzərinə vəzifələr düşür ki, biz bunları eləməliyik.
Aha, hələ ki, müzakirə olunur. Dinləyicilərimizə bir, yəqin çoxlar üçün xoş xəbər ola bilər. Söhbət hər halda təxminən 1 milyona yaxın insanın taleyindən gedir. APA informasiya agentliyi bir məlumat verir ki, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında əmək pensiyaları haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Zahid Oruç bu haqda dedi. Layihə barədə demək məlumat verən Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli bildirib ki, sənəddə 2006-cı ilin yanvar ayının 1-nə dək əmək pensiyasına çıxmış şəxslərin təqaüdlərinin artırılması məsələsi əksini tapıb. Qanun layihəsi qüvvəyə minəndən sonra iyul ayının 1-dən təqribən 845 min nəfərin pensiyası 40%-ə qədər artacaq. Bunun üçün illik tələb olunan vəsaitin 390 milyon manat, cari ilin 6 ayında isə 195 milyon manat təşkil edəcəyi ehtimal olunur. Bu da APA informasiya agentliyinin məlumatı, hər halda təqaüdçülər üçün biraz xoş xəbər. Və keçirik ikinci mövzuya, əsas mövzuya, amma qısa
Olar...
ara verəcəm.
Aha. A, yaxşı, ara verəcəm.
Yox, yox, buyurun. Mövzünə bağlısa.
Bu iki mövzu arasında körpə də qura bilərəm mən. Bu əslində çox vacib mövzudur. O narahatçılıq ki bizdə müəllimləri də var ki, bax, bu yaş həddi ilə bağlı. Onu əslində həll eləmək çox asandır. Akademik vəzifələrindən inzibati vəzifələri ayırmaq, əgər, və mən də o qətiyyən onun tərəfdarı deyiləm ki, əgər adamın 65 yaşı varsa, o müəllimlikdən uzaqlaşdım, əksinə. Dərsini desin, amma kafedra müdürü olmasın, dekan olmasın, rektor olmasın, bu inzibati vəzifələrdir. Bunun əgər biz dərin təhsil islahatlarını düşünürüksə, biz hökmən, bax bu Avropa standartları dediyimiz məsələ, hökmən inzibati vəzifə, çünki inzibati vəzifə menecer məsələsidir. Adam ola bilsin, mükəmməl müəllimdir, amma çox səriştəsiz menecerdir. Menecer gərək maliyyə məsələsində məşğul olsun, nə bilim, təsərrüfatla məşğul olsun, universitetin beynəlxalq işlərində müəllim artıq tamam başqa bir akademik kariyerdir. Ona görə 65 yaş həddi inzibati vəzifələr üçün nəzərdə tutulsun, akademik vəzifələr üçün bu yaş həddi təsirli sayılmasın. Onda bu narahatlıq bizim belə deyilir, professor arasında olan narahatlıq asanlıqla aradan götürülür. Yəni onlar dərs deməyərə qalacaqlar, amma inzibati vəzifələr tutmayacaqlar. İki, dövlət qulluğu sayəsində, məmurlar sayəsində və hətta müəllimlərin arasında da bu getdikcə gündəmə gələn mövzular da ara-sıra mətbuatda gedir. O cümlədən Təhsil Nazirliyi də bəzi eyhamlar vurur bu barədə. Hamını razı salmaq olmur. Bəzi hallarda ixtisara getmək lazımdır. Dövlət qulluğu az olmalıdır. Həm işçilərin sayı baxımından, həm səlahiyyətlərin həcmi baxımından. Daha çox vətəndaş cəmiyyətinə və özəl sektora güvənilməli və dövlət öz xərclərini qulluqçularının maaşına və sosial paketindən deyək, artırılması üçün işçilərin sayını azaltması normal bir təcrübədir. Düzdür, bu sağ-sol siyasətin fərqi də burada çıxır. Məsələn, Avropada ara-sıra sağçılar gəlirlər, ixtisara salırlar. Solçular gəlirlər, əksinə yeni məmur iş yerləri açırlar. Yəni, demokratik cəmiyyətdə bu normal dəyişiklik. Yəni, o təbii rotasiyadan əlavə həm də siyasi rotasiyada olur. Amma müəllimlər məsələsində mən dediyim kimi, inzibati vəzifələrindən, akademik vəzifələr ayırmasaq, bir tək bu məsələdə deyil. Ümumiyyətcə, akademik azadlıqlar, tələbələrin yenilikçi təfəkkürə yiyələnməsi baxımından bu çox vacibdir. Madem ki, toxunduq, bunu bir daha vuruldu.
Aha, Erkin Qədirlinin də bununla bağlı qeydlərini aldıq. Bir neçə saniyədən sonra biz davam edəcəyik Avropa və Azərbaycan mövzusunda. Yazın bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərin. Efir @ Azadlıq Radiosuna isə yazın. Gözləyəcəyik efir @ Azadlıq Radiosu.az-da.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramda Azadlıq Radiosunda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda hüquqşünas Erkin Qədirli və Zahid Oruç millət vəkili. Və qayıdırıq bugünün əsas mövzusuna, Azərbaycan və Avropa mövzusuna. Dediyim kimi, Azərbaycanın Eurovizyon mahnı müsabiqəsində qələbəsindən sonra bir sual ortaya çıxdı ki, Azərbaycan Avropanın başqa dəyərlərinin niyə Azərbaycanda oturuşmasına bu qədər maraqlı deyil? Bununla bağlı artıq müzakirələr açılır. Hətta Almanya Spiegel jurnalı yazır ki, Eurovizyon Azərbaycanın imicini təmizləyə biləcəkmi? Yevgen Şəhəz, Zahid bəy, sizdən başlayıq. Elə İlqar Əsas sizdən bir neçə saniyə əvvəl, birinci saatin sonunda çıxış edəndə dedi ki, parlament xəbərlərini bizə çatdıranda o dedi ki, bugün parlamentdə elə əsas müzakirələr buydu. Eurovizyon təbriki ilə başlayırdılar. Avropa parlamentinin ötən həftəki qətnaməsi, yəni tənqidi qətnaməsi ilə bağlı iradlarla da çıxışlarını yekunlaşdırırdılar.
Başa düşülən mövqeyd əslində, Şanaz xanım, mən sizə deyim ki, belə bir nəticə hasil olunmasın ki, Azərbaycan parlament üzvləri nəyin bahasını olursun, hansısa siyasi dairələrə qarşı səlib yürüş elan edir, amma öz maraqları kontekstində olan məsələni isə alqışlayır və burada məntiq itir, sistem itir. Qətiyyən belə deyil. Biz nə deyirdik orada? Yəni, Avropa parlamentinin həmin qətnaməsində yanlış sayılan məqamlar bu gün Milli Məclisin qəbul etdiyi bəyanatda və müraciətdə özün nəşsini tapmışdı. Söhbət ondan gedir ki, həqiqətən də bu qətnamə arxasında bir sıra maraqlı məqamlar var. Bunun daha çox hissəsi mənim aləmimdə iqtisadidir. Yəni, Azərbaycanın istər Nabuko məsələsində, istər ümumiyyətlə siyasi kurs məsələsində, Azərbaycanın gələcək siyasi orientasiya məsələsində təsir göstərmənin ən ciddi siyasi mexanizmi bu cür bu cür vasitələrdir. Ancaq Avropada bir mühüm bir mahnı şou müsabiqəsində iştirak etmək və orada qalib olmaq heç bir halda yəni bu bir tərəfdən o deyil ki, biz Avropanın bütün dəyərlərini oturmuş bir dəyərlər sistemini qurmuşduq. Bu bunun qələbəsi idi. o tərəfdə desin ki, yox, bu qələbəni sənin əleyhinə çevirəcəm və sənin idarə etmə sistemində, demokratik həyatını da, ictimai münasibətlər sistemində, dövlət-vətəndaş münasibətlər sistemində təftiş eləyib sənin əleyhinə bundan kampaniya aparacağım. Bu da olmaz. Yeri gəlmişkən Spiegel'in həmin materialını və buna bənzər materiallarda eyni hətta cümlələr var. Bu məni doğrudan doğruya ciddi şəkildə düşündürür ki, söhbət nədən gedir? Azərbaycanın bu qələbəsini həzm etməzliyi arxasında bu ölkənin daxili ictimai həyatının qabarması, özünə güvənç hissinin artması, səfərbərliyin yüksək nöqtəyə çatması, Azərbaycan amilinin ümumiyyətlə regional və beynəlxalq miqyasda artmasını istəməyən çoxlu dairələr var və belə materiallar olacaqdır. Ancaq mən sizə deyim, Eurovision məgər Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə bütün bu qüvvələri təşkilatlandırmaq üçün bir vasitədirmi? Mən isə elə əksinə düşünürəm. Belə hesab eləyirəm ki, birinci növbədə bu məndən sorsaq birinci yerə hansını qoyardım? Deyərdim ki, 50 milyona qədər Azərbaycan insanı ki, bəzən öz millətinə mənsubluqdan utanc hissi keçirirdi, haradasa sınırdı, ölkə, yaşadıkları ölkənin ictimai həyatına qoşula bilmirdi, siyasi proseslərdə yer almırdı, öz potensialına güvənmirdi və s. Bu, onlarda bir yaxşı ruh yaratdı. Vaxtı ilə Konrad Adenauer 49-cu ildəki Almaniyanın rəhbərliyinə gəldi, o bölünmüş Almaniyanın və öz xalqını ayağa qaldırmaq üçün müxtəlif bu qələbə səhnələrini təşkil edirdi. Ki o məğlubiyyət kompleksindən çıxılsın. Mənim aləmimdə Azərbaycan insanı voleybolda udurdu, başqa idman sahələrində udurdu, lakin bu natamamlıq kompleksi içərimizdən çıxarmaq mümkün deyildi. Qarabağ elə bir zərbə vurmuşdu bizə. Bütün həyat sahələrində, lap xüsusilə Ermənistanla gedib onların kürəyin yeri vurub gəlirsən, amma ölkə daxilində sevinç kulminasiya nöqtəsində çatmırdı. Mənim aləmimdə Eurovision bunu bizim içərimizdən çıxardı. O cümlədən siyasətimizin təqdimatı, bəlkə 100 milyardlarla dollara başa gələcək təbliğatın görülməsi, o cümlədən ölkənin beynəlxalq həyatının qurulması və s. kimi məsələlərə də müsbət təsirini göstərəcəkdir. Siz deyirsiniz ki, nədən biz Avropanın ayrı-ayrı dəyərlərinə qarşı son dərəcə, yəni qısqanc bir sıra hallarda ciddi müqavimət mövqeyini göstəririk, amma Eurovision məsələsinə gələndə bu Avropa çox gözəl olur. Mən bunun çox sadə izahını verirəm. Deyirəm ki, əslində Avropa və Avropa Parlamentinin qərarında olan məqamlar hər zaman bizim tərəfimizdən pislənəcəkdir. Amma Avropanın normal həyatı da, quruculuğu da, idarə etmə sistemi də, cəmiyyət ənənələri də alqışlanmış olacaqdır. Nə yazırlar? Bax, mən sizə deyirəm. Nə tərə ola bilər ki, bu ölkədə 3 nəfər gəncin məsələsi Avropa Birliyinin, Avropa Parlamentinin qərarlarına oturuşur, təsir eləyir. Amma məsələn, snayperdən ölən Fəridin məsələsi belə də aktuallıq. Bəli, Fariz Bədəlovun haqqı Avropa Parlament tərəfindən qorunmur. 1 milyon köçkün, bilsən, mən həmişə bu mövzunu burada deyirəm, bir polemikanın bir baza şərtləri var. Baza şərti bilirsiniz nədir? Azərbaycan elə bir ölkədir ki, bura münasibətini Qarabağ, köçkün, humanitar fəlakət və s. fonunda göstər, onda o iki gəncin və ya hansısa siyasi aksiyanın azadlıqlara nə qədər cavab verir, verməməsi məsələsində göstərilən mövqe səmmi təsir bağışlayacaq. Ancaq indi bilirsiniz nədir? Ermənistanın ən ağır dövlət idarəçiliyi, süngü üzərində hakimiyyətin qurulması məsələləri bir kənarda qoyub, Qarabağdakı separatçı rejimin, xunta rəhbərliyinin məsələlərini bir kənara atıb da, Azərbaycan içərisində lupayla iri müəyyən məsələləri fövqəladə diqqət göstərib, onları kontekstdən çıxarmaq, bir təmayül kimi qələmə vermək, ölkənin siyasi xətti budur. Azərbaycan insanını dövlət əzmək istəyir kimi, hüquqsuz vəziyyətə qoymaq istəyir kimi bir məsələni qoymaq. Bu ziddiyyət. Euronews də bizi bu yaxınlarda qəbul ediblər. Orada ən müsbət fikirlər söylənmişdi. Barroso gəldi, getdi. Ən normal fikirlər söylənmişdi. Axı bunların öz maraqları tələb eləyəndə, enerji maraqları, iqtisadi maraqları, Azərbaycan haqqında ən yaxşı mövqələr göstərilir. Nədir olur ki, sonra bunun əksi olur? Biz bunu deyirik. Və mən sizə deyirəm, Azərbaycan qaz yataqlarının miqyası genişləndikcə buna bənzər bəyanatları biz çox görəcəyik. Amma kim deyir ki, Avropa pisdir? Kim deyir ki, bununla biz Avropaya müharibə elan eləyirik və Avropa xəttindən daşınırıq? Kim deyir ki, bu Rusiya yönüm üçün parlamentin məxsus bir təlimat altında güya tapşırığıdır ki, qəsdən Rusiya mövqeyini qabartmaq üçün Avropaya biz negativ.
Samit bəy, demək sizin dediyiniz hesabatlarda nələrdir? Diqqətə çəkilir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda dinç toplaşmaq azadlığı təmin olunmur. Buna diqqət çəkilir. Son zamanlar Avropadan gələn demək qətnamələrdə, hesabatlarda sosial şəbəkələrdə fəal olan gənclər, jurnalistlərin həbsi, hədə qorxu gəlinməsi bu məsələlər qaldırılır. Siz deyirdiniz ki, son zamanlar həmin o məqalələrdə, hesabatlarda, qətnamələrdə təxminən eyni fikirlər var idi. Amma görünən də həm də yəqin budur ki, kənardan ona görə bu məsələlər gündəmə gəlir. Elçin bəy, sizin də bundan bağlı fikirlərinizi alaq və dinləyicilərimiz yazsın bizə 057410-17-yə efir @ azadlıq radiosu.az.
Mən açığı bu məsələdə ziddiyyət axtarmanın tərəfdarı deyiləm. Bəli, Qərb strateji olaraq Azərbaycanda böyük maraqları var. Azərbaycanın həm coğrafiyasına marağı var, həm enerji potensialına. Amma Azərbaycan da bir o qədər ən azından Qərbə ehtiyacı var. Çünki Azərbaycan neftini hara satır? Qərbə. Qazını indi hara strateji olaraq satmağı düşünür? Kimdə onun potensial alıcısı? Yenə Qərb. Yəni bazar olaraq deyirəm hələ ki, mən bunu geosiyasi anlamda işlətmirəm bu Qərbi. Qərb Azərbaycan neftini ala bilməsə bir tər bəlkə də keçinə bilər. Amma Azərbaycan neftini Qərbə sata bilməsə necə dolanacaq? Bu böyük bir sualdır. Nəzərə alsaq ki, deyək ki, ixracatımızın 98%-ına yaxın bir rəqəm neft və neft məhsulları təşkil edir. Bir tərəfdən isə strateji əməkdaşlıq öz yerindir. Mən bu baxımdan mən özüm belə həmişə ən azından bu yaxın zamanlara qədər Azərbaycanın İstər Elçi bəy dönəmindən və Heydər Əliyevin dönəmindən və indiki İlham Əliyevin dönəmində ən çox nadir sahələrdədir ki, bir ardıcıllıq var idi, o da xarici siyasət xətti, yəni Qərb inteqrasiya. O baxımdan bu biz başqa seçimimiz yoxdur, yəni şimala baxaq, cənuba baxaq, şərqə baxaq, kimdir bizim müttəfiqlərimiz, kimdir bizim ətrafımızda? Biz kimlə daha çox uğur nümunələri, örnəkləri hardandır? Təhsildə, elmdə, mədəniyyətdə, idmanda, incəsənətdə, hüquqda, siyasətdə biz hardan örnəklər götürürük daha çox? Mən yönəlici suallar verim, hələ ki, cavabsız. Mənə gəlir ki, hər kəsin belə təsəvvüründə bir cavab canlandı. O baxımdan, mən burada bu məsələni indi Avropa Birliyinin parlamentinin bəyanatında səslənən o tənqidi və bu məsələni ayırmağın tərəfdarıyam. O oldu ya olmadı, bu strateji əməkdaşlıq olacaq. Və mən doğrusu bu baxımdan Azərbaycan iqtidarının narahatlığını daha çox daxilə yönəlik bir mesaj hesab edirəm. Çünki mən əminəm ki, Azərbaycan iqtidarı Qərblə münasibətləri pozacaq qədər kəskin mövqe tutası deyil. Çünki bu onun strateji təhlükəsizliyinin həm ölkə daxilində iqtidada qalmasının zəminidir, həm də ümumiyyətcə ölkənin bölgədəki təhlükəsizliyinin zəminidir. O başqa məsələ ki, bəzi anlaşılmayan və rahatsız rahatlıq verməyən mesajlar gəlir. Bu yaxınlarda deməli, APA-da getmişdi və Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü bunu təsdiqlədi ki, Azərbaycan qoşulmayanlar ölkələrin hərəkatına üzv olmağa hazırlaşır. Non-aligned movement. Yəni, onu daha çox...
Hərbi blokum.
Yox, hərbi neutral blok olmayan ölkələr. Yəni, onlar vaxtilə tarixdə, vaxtilə yaranmışlar ki, nə NATO-ya, nə də Varşava müqaviləsinə qoşulmayanlar ölkələridir. Belə onları ona görə də üçüncü dünya ölkəsi adlandırırlar. İnkişafına görə deyil. Sadəcə olaraq onlar nə NATO-ya daxildirlər, nə Varşava. Üçüncü dünya ölkəsi kimi gedir bu blok. Orada üzvlüyün şərti heç bir hərbi siyasi bloka üzv olmamaqdır. Və burada bir çaşqınlıq var və burada məncə iqtidar çox duyarlı olmalı və cəmiyyətə bunu aydın izah etməli ki, bu nə deməkdir? Bizim milli təhlükəsizlik konsepsiyamızda prezidentin imzaladığı bir vacib sənəddir. Avroatlantik strukturlara inteqrasiya milli təhlükəsizliyin ən vacib şərtlərindən, prinsiplərindən daha doğrusu kimi orada təsbit olunmuşdur. Bizim bugünə qədər NATO ilə IPAP deyilən proqram çərçivəsində əməkdaşlığımız da və Avropa Birliyindən şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirakımız da hamısı bax uzaq hədəf kimi o Avro inteqrasiyanın tərkib hissələridir. Özəlliklə Qarabağ müharibəsi, Ermənistan tərəfindən işğal, Rusiyanın Ermənistandan strateji hərbi əməkdaşlığı bir qarşılığında bir olan bir problemimiz var. Biz birdən-birə müttəfiq axtarış əvəzinə biz gedirik qoşulmayanlar ölkələrin sırasına. İndiyə qədər müşahidəçi idik, normaldır, qala da bilərdik, amma üzvlüyü mən anlamıram və biz respublikaçı alternativ olaraq belə bir bəyanat da vermişdik. Yəni mən hələ ki sual olaraq bunu deyirəm, çünki iqtidarın izahını eşitməmişik. İqtidar da deyəndə mən konkret bir izah istəyirəm Xarici Nazirindən və ya Prezidentindən. Çünki xarici siyasəti
olarmıyor.
Bizi şöbə müdürləri, idarə rəhbərləri, partiya üzvləri çox şey deyə bilər. Necə ki, mən bax, çox şey düşünə bilərəm, onların şəxsi fikirlərdir. İqtidarın mövqeyi ya Prezident açıqlama verməlidir, ya Xarici Nazirliyi verməlidir. Nə ehtiyacı var bu saat bizim? Hər şeyi buraxıb da gedib o deməli qoşulmayan ölkələrin sırasına üzv olmaq. Ehtimallarım var. Mən özüm üçün bəzi ehtimallar belə qura bilərəm. Necə? Amma mən iqtidardan aydın cavab almaq istəyirəm bu baxımdan. Çünki mən burada
bunun özü Azərbaycanı Avropadan uzaqlaşdıra bilərmi?
Yox. Səbəb Azərbaycan Avropadan uzaqlaşmasın deyir. Əslində yəni təməli olaraq bu uzaqlaşdırma. Çünki orada belə deyək də Afrika, Asiya ölkələri, orada yoxsul ölkələrdir, orada korrupsiya uğramış ölkələrdir, orada ərazisini bəziləri düzənməli idarə edə bilməyən ölkələrdir, sabit hökuməti olmayan ölkələrdir, bəzi istisnalar çıxmaq şərtilə. Böyük xarici borcu olan ölkələrdir, demokratik mühiti olmayan ölkələrdir, deyirəm, bəzi Hindistan kimi məsələn ölkəni çıxmaq şərtilə misal üçün. Amma prinsipcə biz ora üzv olmağımız məni çox narahat edir, açığı. Həm
amma bu nə qədər ciddi qərardır? Bu nə qədər ciddi qərardır?
Hər halda üzvlük şərtlər tələb edir. O şərtləri qəbul etmək tələb edir. O üzvlük, o təşkilatdakı üzvlüyün şərti odur ki, heç bir bloka qoşulmamalısan. Bu deməkdir ki, biz NATO-nun üstündən xətt çəkməliyik əməkdaşlıq olaraq, Avropa Birliyi və s. kimi məsələlərdə. Bu, deyildim ki, hələ ki bir sual olaraq mən bunu qoyuram. Mən özüm cavab axtarışındayım. Bunu ən azı hesab edirəm ki, bu çox həssas bir məsələdir və iqtidarda çox duyarlı davranmalı bu məsələdə.
Gənc Zahid bəyin bununla bağlı mövqeyini alaq qısaca.
Bilirsiniz, bu məsələnin sona qədər gedib çıxacağına mən əmin deyiləm. Doğrusu, bu məsələ yəni xarici bir ölkə təmsilçisinin verdiyi bəyanatdan sonra iki ölkənin adını çəkib də ondan sonra bizim medianda gündəmə gəlib və bunun ötürü Azərbaycanın xarici siyasət kursunun üzərində bir təftiş edici əməliyyatlar başlanıbdır. Olsun ki, bir sıra ölkələrdə təbii bundan narahat olacaqlar. Yəni, Azərbaycan bu dövr ərzində o dövlətlərlə müəyyən bir münasibətlərə qədər gəlib çatıbdır. Və biz həqiqətən də milli təhlükəsizlik doktrinasında və ya milli təhlükəsizlik qanununda, o cümlədən hərbi doktrinada deyilən məsələləri əks elətdirmişik ki, Azərbaycan Avropa Atlantik məkana daxil olan ölkələrlə fəal hərbi siyasi tərəfdaşlıqda münasibətlərdə maraqlıdır. Və biz indiyə qədər bu regionda balanslı siyasətdən danışarkən onun həm də hərbi siyasi qanadından bəhs eləmişik. Yəni, bu öz-özlüyündə balans nəyin hesabına təmin olunubdur ki? Biz deyirik ki, bu bölgədə İsveçrə dövləti olmaq mümkün deyil. Yəni, neytrallıq arzusunu nə qədər istəyərsənsə, amma o qədər də bu bölgə uğrunda açıq savaşlar müxtəlif tərəflər arasında manevr etməni zərurləyir. Yəni, bundan başqa yol yoxdur ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi və NATO ilə bu münasibətlərə malik olasan, amma açıq mən ehtimal edirəm, indi Erkin bəy özünün təxminlərini söyləmədi. Mən düşünürəm ki, bu elə NATO üçündə və Azərbaycan uğrunda savaş aparan bu beynəlxalq formatlar üçündə bir çağırışdır ki, onlar da öz mövqələrində təşkil təliyə Azərbaycandan gözləməsinlər, ciddi addım atsınlar. Mən o Robert Simonsla keçmişdə bir neçə dəfə söhbət eləmə imkanlarım olmuşdu. Mən deyirdim ki, yəni Azərbaycan insanının mövqeyini ifadə edərək soruşurduq ki, axı bu ola bilməz ki, siz deyəsiniz ki, Azərbaycan NATO-ya üzvlük qərarını elan eləsin, bundan sonra biz fikirləşək gəl uzadaq yoxsa yox. Elan eləyən vardı da, Şevirnadze demişdi ki, 2000-ci ildə 2003-də biz deməli NATO-nun qapısını döyəcəyik, amma 2003-də onun özünün qapısını döydülər, o da çıxdı getdi. Demək istəyirəm ki, NATO özü də bu regionda onun məsuliyyət zonası ki, 99-cu il Vaşinqton sammitindəki özünün konsepsiyasında qəbul edibdir. Elə Fok Rasmussen sonuncu sənədi də belə təbliğ eləyir ki, təhkə Avroatlantik məkanı yox, digər ərazilər də onların maraq zonasıdır. Və belə olan təqdirdə bu regionda heç olmasa NATO-ya üzv olan ölkələrin real iqtisadi proyektlərdə iştirakı var. Onları qorusunlar, onlar uğrunda ciddi o risklərə qarşı Azərbaycana əl uzatsınlar və mən bildiyim qədər cənab prezident bir dəfə çox açıq mətnlə Polşa səfərində bəyan elədi ki, həmin ölkələr Azərbaycan siyasi təhlükəsinin qorunmasında iştiraklarına dair bir bəyanat vermədilər, öhdəlik edici bir sənəd qoymadılar, bir müqavilə bağlamalıdır. Yəni Azərbaycan özün ürədəsində buraxılsın ki, hə, biz deyirik ki, yolumuz oradır. Yolu seçənlər 92-ci ildə olmuşdular və indi bizə ancaq bir qütblü siyasətin bizim maraqlarımıza uyğunluğunu sübut eləmək istəyənlər, o qərbpərəslər çox ağır məğlubiyyətə düşər oldular. İndi də istəyirlər ki, qərbpərəst olsunlar, amma bu Azərbaycan pərəstlik olmadı. Nə qədər bəlkə xoş məramları da vardı. Amma mən Rəşim bəyin dediyi bir momentə qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü parlamentdə Avropa parlamentinin qərarına, qətnaməsinə münasibəti qətiyyən bir daha o fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, müharibə kimi, siyasi savaş kimi, kursda dönmə kimi, kardinal dəyişmə kimi qələmə vermək çox yanlış olardı. Mən ötən dəfə bu studiyadan da bir daha vurğulamışdım ki, Qərb Azərbaycan hakimiyyətinin müttəfiqidir və bizim iqtidar onlara belə baxır. Məhz onun üçün də bu dövr ərzində regionun siyasi həyatında böyük dəyişiklər etmək mümkün olur.
Mən dediyim də
elə demokratik dəyərlər baxımından.
Daxilə daha çox yönəlik bəyanatlar.
Və həmçinin ictimai həyatın idarə olunması baxımından da. Eyni zamanda açıq söyləyək də, bu regionun, baxın, iqtisadi həyatında ən çox iştirakçı dövlətlər haradır? Qərb ölkələridir. Azərbaycan bundan çıxırmı? Hansısa bir müqavilədə öhdəliyindən daşınırmı?
Amma Zahid bəy, mövzumuz əsasən budur ki, qərbdən müttəfiq olan Azərbaycan tutaq ki, niyə o qərbin dəyərlərinin burada tətbiqinə o qədər maraqlı görünmür? Bax, dinç toplaşmaq azadlığı.
Qərb necə tətbiq eləsin ki, onu tətbiq etməli olan Azərbaycan hökuməti.
Yox, Azərbaycandan söhbət gedir. Yəni qərb ilə müttəfiq olan Azərbaycan bunları burada tətbiqinə niyə o qədər maraqlı deyil? Beynəlxalq təşkilatlardan gələn iradlar da bundan bağlıdır.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan indikindən artıq demokratik etmək
ifadə azadlığı, bunlar niyə təmin olunmur? Bax, iradlar bundan bağlıdır və hökumətə gələn iradlar budur və bu da biraz qıcıqlandırır deyəsən.
Şansım, mən səmimi fikrimi söyləyirəm. Bax, bu siyasət adamının mövqeyi deyil. Mənim ailəmdə Azərbaycanın indikindən artıq demokratik etmək mümkün deyil ki, indiki gerçəklikdə. İki, mənim aləmdə müharibə amilini, mən bunu istismar eləmirəm, dərhal Gürcistan mövzusundan yəqin ki, çıxış eləyəcəksiniz, amma deyirəm ki, ciddi humanitar fəlakət, köçünlük problemləri, yer dəyişmələr, sosial haqların pozulması və s. fonunda digər siyasi haqların gerçəkləşdirməsini kimsə mənə sübut edə bilməyəcək. Mən deyirəm ki, Azərbaycan təkcə ərazisi yox, elə siyasi haqlarının da və nələrinin də 20% işğal olunmuş vəziyyətdədir və mənim aləmdə Azərbaycan bundan daha 20%, daha 30% demokratik olsa, bu qərbin də eyni proporsiyada Azərbaycanın müdafiəsinə səbəb olacaq və qanadı bütöv siyasi cəhətdən təhlükəsizlik baxımından Azərbaycan üzərinə sərəcəklər. Mən buna əmin deyiləm. Mən sizə səmimi fikrimi söyləyirəm ki, cəmiyyət idarəçiliyinin hakimiyyət tərəfindən görünən modeli belədir ki, bugün bir sıra məsələlərdə ayrı-ayrı qüvvələrlə konsensus tapıla bilməyəcəkdir. Siz deyəcəksiniz ki, Trafalgar meydanı belədir, hakimiyyət də qeyd edəcək ki, yox, deyək ki, parapet bağından, yəni o fəvrələr meydanından Trafalgar meydanı çıxmayacaq. Biz də onun eyni uzunluğu ölçəcəyik ki, yox, burada kordonun bir tərəfindəkilər də elə azaddır, siz ora uğrunda niyə savaşırsınız? Başqa meydanlara can atın, gidin haqlarınızı orada eləyin. Köşk İsaqəmbərin yeni müsavatda
söylədiyi... Onun həlli yolu var da.
İsaqəmbərin yeni müsavatda söylədiyi fikri elə geçsin Respublika stadionunda mitingin qabağında bilirsin.
Amma onun çox asan həlli yolu var. Bu insanlar ona görə daha çox küçələrə, meydanlara həvəsli kimi görünür. Çünki onların başqa çıxış yolları yox. Məsələn, bunu tamamlayayım. Məsələn, deyirsiniz ki, bundan artıq demokratiya mümkün deyil.
Onu sual verəcəkdim
sizə. Bilmirəm, yəni ki, açıqlamanız lazım olacaq. Amma mən demək istəyirəm odur ki, yəni nə? Heç olmasa televiziyalarda canlı yayımda açıq siyasi müzakirələr mümkün deyilmi? Yəni, o bizim hansısa bir milli təhlükəsizliyimizə mi uyğun gəlmir? Axı biz gördüyümüz odur ki, heç bir kanalda, əgər bu bir kanalda olsaydı, deyərdik yaxşı, kanalın öz seçimidir, yayım siyasətidir. Heç bir kanalda canlı siyasi yayım yox, canlı yayımda siyasi müzakirə yox. Bütün siyasi və yaxud siyasət sayağı müzakirələrdə hamısı öncədən yazılıb verilir və orada ancaq, belə deyək də, eyni adamlar dəvət olunur, hansılar ki, tənqid eləsələr də xəfif və mülayim bir mövqə tuta bilərlər. Axı biz görürük ki, cəmiyyətdə hamımız o adamları tanıyırıq. Bir-bir adını çəkməklə efir vaxtınızı almaq istəmirəm. Bütün sahələrdə elə adamlar var ki, onlar məcəş televiziyaya buraxılmırlar. Yəni, mən fakt budur da. Yəni, ola bilsin, bilmirəm, o qərar necə qəbul olunub, necə əlaqələndirilir. Amma fakt odur ki, o adamlar yoxdurlar televiziyada. O adamların səsi çıxmır. Onların adam, o adamların rəyi bilinmir. O adamların demək ki,
bir tərəfində desəz ki, onlar öz meydanlarını açırlar mı başqaları üçün? Həmin dediyiniz qüvvələrin öz mətbuatı o qədər mi azaldı?
Yox. Açmırlar. Nədən? Çünki o model təkrarlanır da. Yəni, o modeli təyin edir iqtidar. Bax, belə bir siyasi səhnə yaradır. O siyasi səhnədə də onları bir küncə sıxırlar. Onlar da sıxılmış bir vəziyyətdə necə açılsın? Küncə sıxılmış necə açılsın? Sən onu bir aç, biraz səhnəni genişləndir. Gör, nə qədər adam hələ çıxacaq. Bəlkə onlardan da biz içində təmizlənmə gedəcək və yaxud. Hələ mən heç, indi sizin sualınız elə yönəldi ancaq müxalifət partiyası. Mən ümumiyyətlə heç müxalifət edəmirəm. Toplumda nə qədər fərqli düşünən insanlar var ki, onlar məsələn səsləri çıxır, eşidilmir. Ona görə biz necədir? Əgər siz medianı qapadırsınızsa, susturursunuzsa, etirazlar bitəsi deyil bununla. Sadəcə onlar daha indi madam
o,
ki bu
harda küçələrə çıxacaq. Bunu demək.
Televiziyaya çıxa bilməyən küçəyə çıxmalı çıxacaq da.
Bax elə zaten...
Bax meydan məsələsini bir dəfəlik bağlamaq üçün televiziyaları açın. Canlı yayımda siyasi müzakirələr olsun. Hər kəs də ora qadağansız dəvət alına bilsin. Hər kəs deyəndə yəni təbii ki 9 milyon demir, amma bildiyimiz adamlar heç olmasa bir çıxsın bir ağıllı söz desin. Biz eyni adamlardan eyni sözləri nə qədər eşitmək olar?
Aydın oldu. Elçin bəy, mən səmimiyyətimə inanın ki, mən belə polemikaları bax bu Azadlıq radiosundakı formatın istənilən televiziyalarda aparılmasının 100% tərəfindəyəm və sizin dediyiniz kimi elə bütün mənalarda canlılığı istəyirəm. Və mən elə hesab edirəm ki, hakimiyyətin kifayət qədər intellektual resursu var ki, bu polemikalarda bizi ölkədə yürüdülən siyasəti təqdim eləsin. İkinci, əgər kimsə özünü sensora tətbiq edirsə, bu onun özünün nağılının məhsuludur və yaxud intellektual işləyə bilməməyin nəticəsidir.
Yox, o sistemin təşviqidir.
Düşünmürəm. Elə saymıram. Sizi inandırıram.
O sistemin təşviqidir.
Heç kəs üçün belə xüsusi yasaqlar qoyulmur ki, planka bundan ibarətdir və siz yalnız filan kəsləri çıxarmalısınız.
Aha, niyə? Eyni bütün kanallarda yoxdur o adamlar. Mən siyasiləri demirəm, hələ heç.
Bildim.
Yəni, anlaşıldı. Yəni, bəzi qıcıq verən siyasiləri çıxaq. Yəni, onlar çox az bir miqdarda adamdır. Amma sivil toplumda, akademik çevrələrdə o qədər adamlar
belə
var
ki, polemikalar gedir. Və
birisi buraxılmır.
Bizim media qədər özünün kəskinlik dozasına görə Avropa ilə müqayisə eləsək, mənə elə gəlir ki, o mediada ilk 5-6 yerin hamısı
kəskinliyi də qapalılığındadır. Açıq olsa kəskin olmaz.
Mümkündür ki, onlar da hesab edirlər ki, hakimiyyət daha artıq dərəcədə, yəni sizin dediyiniz kimi yalnız daha artıq dərəcədə öz uğurlarını qabardır. Onlar da sizin dediyiniz kimi anti-iqtidar mövqeyini kəskinliyinə ifadə edir. Ancaq mən istədən söz deyim. Mən yəni Azərbaycanın bu qədər demokratik ola bilər fikrinə şərh istədiniz. Onu söyləmək istədim ki, bugün hər bir halda müəyyən bir ictimai düşüncələr, siyasi fikirlər, polemikalar bütün hallarda hansısa müstəvilərdə gedir. Ancaq mən bir sıra hallarda ayrı-ayrı insanlara, xüsusilə də Azərbaycanda demokratik azadlıqların genişlənməsini istəyən və bunu mitinq azadlığı, media azadlığı və s. məsələlərində tələb eləyənlərin diqqətlə qulağısında görmüşəm ki, bunlar təxminən Həmas və ya Hizbullah vari bir azadlıq tələb eləyirlər. Və məni narahat eləyən odur ki,
yəni, o demokratiya...
O, yox, məhz onları yox. Bunların düşüncəsindəki azadlıqlar bərqərar olunsa, bu ölkədə ya ayrı-ayrı kriminal ünsürlər, deyə bilərsiniz ki, onlara qarşı niyə hakimiyyət mübarizə aparmayıb? Ya hansısa mollaların mövqələri irəliyə qabaracaq və necə ki də həmin şərq ölkələrində bu baş verdi. Ona görə mən elə hesab edirəm, mən demirəm, azadlıqlar proporsiyalarla verilməlidir. Xeyr, mən elə hesab edirəm, bu mənim köklü yanaşmamdır ki, bu dövlətin indiki şəraitdə, məsələn, əgər həmin qüvvələr öhdəlik götürsəydilər ki, bu gün bu qanundan ki, biz bayaqları girişdə bundan təqdim eləyirik, dövlət qulluğu və yaxud da ki, müəllimlər, həkimlərin mənafiyinə toxunan, bunlardan öz maraqlarımız üçün istifadə etməyəcəyik, buyur bu islahatları apar, o humanitar fəlakət ki, Qarabağ üçün yaranmışdı siyasi konsensus, qüvvələr desin ki, bax, mən razıyam, bu xüsusi şəbəkələr ətrafında, yüksək gərginlik xətlər ətrafında, dəmir yol ətrafında bu sosial gərginliyi ortadan götür. Mən bunları özümün bazam eləməyəcəm. Mən ona görə Şanaz xanımın ötən dövrlərdə apardığı bu polemikalarda da bir söz söylürdüm ulu öndə rəsmədən. Bir dəfə o müxalifətçilərə üst tutub dedi ki, məndən narazı olanları, gedənləri özünüzə baza eləmə. Öz platforman ortalığa qoy, tərəfdar qazan, o görək ki, qüvvədir.
Amma deyim,
bu
mən deyim odur ki, bax sistem var. Sistem çox qapalıdır və getdikcə də qapanır. Bax, siz dediniz, indi müxalifət tutalım ki, ancaq tənqid edir. Mənim də xoşuma gəlmir ki, müxalifət ancaq tənqid edir. Amma seçimi nədir? O görür ki, iqtidar özünü ancaq tərifləyir. Özü çox vaxt belə həddindən artıq bir təriflər, bəzən heç bir meçək konteksti olmayan, analog olmayan inkişaf kimi ifadələrlə. Əgər, misiniz, iqtidar üstün mövqədədir, iqtidar məsuliyyət daşıyır, iqtidar hakimiyyətdir. Əgər iqtidar doğruya doğru deməyə və yanlışa yanlış deməyə başlasa, tərifləsin, bütün siyasi qüvvələr özlərini tərifləyəcək, normal. İqtidarın özünü tərifləməsi çox adi bir şey. Ancaq etdiyi yanlışlıqları etiraf etsin, etdiyi haqsızlıqları görə üzr istəsin, zaman-zaman bu olur. Yəni, cəmiyyətin gözlədiyi bu. Əgər iqtidar bu örnəyi versə, yəni təriflə layiq olan şeyləri tərifləməklə eyni zamanda nöqsanlarını açıq tənqid etsə, özü, onda bax, o mesaj alınacaq cəmiyyət, onu cəmiyyət yavaş-yavaş o açılıma başlayacaq. Onda müxalifət də iqtidarın doğru işlərini doğru kimi deməyə rahat olacaq. Çünki iqtidar öz baskıcılığı ilə, bütün medianın nəzarətə alması ilə, yəni nəzarət faktiki o deməkdir ki, onunla, məcəl, susturması ilə elə vəziyyət yaradıb ki, dediyim kimi, o küncə sıxılmış, o ancaq özünü müdafiə mövqeyindədir. Ondan siz rəğbət və yaxud öhdəlik götürmə gözləməyin. Açılımı iqtidar başlamalıdır. Və dediyim kimi, əgər deyirsiniz ki, o müxalifət yaxud o qüvvələr ifadəsi işlətdiniz, öhdəlik götürsələr ki, onlar bunu eləməyəcək. O öhdəliyin dəyəri nədə axı? Onsuz da müxalifət resurssuzdur. Pulu yox, adamı yox, mediası yox.
Ona görə də kəskindir.
Aysa, amma o yoxluğun da səbəbi var. O vəziyyətə salınıb bu müxalifət. Mən də müxalifətdən çox narazıyam. Amma, dediyim kimi, mən bunun biraz dərininə gedirəm. Baxın, hansı sağlam sahəmiz var cəmiyyət? Hansı sağlam çevrə var cəmiyyət? Universitet mi sağlamdır? Səhiyyə,
məhələ... Kifayət qədər sağlam nümunələr var da.
Yox, yox.
Dediyim yəni, bütün bir qurumu siz bütün sağlam elan edilməzsən.
Amma mən sistem olaraq deyirəm, ha. Mən deyirəm ki, indi siz madem ki deyirsiniz ki, ölkə nəfsin demokratiya hazır deyil. Mən deyirəm, bir dənə oaziz. Bir dənə oaziz göstərin ki, bax, sağlam təsisat var.
Bundan artıq demokratiya.
Nə bilim, hə, orada nəsə, tələbələr fən seçə bilsin, məsələn, tələbələr müəllim seçə bilsin, müəllimlər rektor seçə bilsin. Varmı? Yox bu örnəklər, heç bir yerdə. Öz fəaliyyət, öz aralarından kimisə seçmək örnəkləri yoxdur, oturuşmayıb. Ona görə də belə deyim də, bu iqtidar müxalifəti mən hələ bir sistemi tərkib hissələri kimi baxıram. Bir-birindən ayrı, mən sistem deyəndə bir tək iqtidarı demirəm. Amma iqtidarın üzərində bütün böyük məsuliyyət var, iqtidarın əlində bütün resurslar var. Və bu açılıma iqtidar başlamalı. Əgər dediyiniz doğrusa, yəni mən indi sizi iqtidar nümayəndəsi hesab etmədiyim üçün bu məsələdə çox getmirəm bunun üstünə, amma mən hər halda sizi qədər açıq danışan iqtidar nümayəndələri çox az olur, görmürük biz. Amma dediyim də odur ki, iqtidar öz yanlışlıqlarını itiraf etməsə, etdiyi haqsızlıqlara görə üzr istəməsə, yavaş-yavaş xırda məsələlərdən başlasın. O cümlədən televiziyalarda. Onda görəcəksiniz, mütləq görəcəksiniz ki, vətəndaş cəmiyyəti də, müxalifət də fokuslanmayacaq ancaq tənqid üzərində. Onlar da daha böyük rahatlıqla, çünki hamı görür, doğru işləri hamı görür. Amma sizin o retorik baskıcılığını, sizin üz istəyəm, sizin deyəndə, yəni iqtidarın, retorik baskıcılığınız və mediatik nəzarətiniz elə vəziyyətə gətirir ki, vətəndaş cəmiyyətini. Onlar, bax belə deyək də, ancaq özünü, necə ki siz qərb qarşısında özünüzü müdafiə eləyirsiniz, ha, qərb sizi sıxır, üzr dəmək, yenə deyirəm sizi, iqtidarı sıxır, iqtidar qərblə danışıqda ancaq, yox, siz niyə ancaq pisliyi görürsünüz, bəs müsbət işlər də var. Eləcə də iqtidar öz cəmiyyəti ilə davranır. Cəmiyyət sıxılıb bir küncə və iqtidar özünü tərifləyir, cəmiyyət deyəndə ki, yox, bu işlər də var, bu işlər də var, bu işlər var. İqtidar da deyir ki, siz doğru işləri niyə görmürsünüz? Bax, bu mən açılımı burada görmək istəyirəm hər şeydən öncə. Bu olmasa, seçki, filan, onlar düzələsi olmayacaq.
Deməli, Şahnaz xan, mən sizə açıq deyim ki, tamamilə belə düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətə, mesajlara, xalqdan gələn impulslara açıqdır. O cümlədən beynəlxalq tendensiyaları son dərəcə çeviliklə nəzərə alır, ona adekvat davranışlar göstərir və s. Bəli, mən bu Azərbaycan hökuməti və konkret olaraq bu siyasi dəst xətti, üslubu, kursu müəyyənləşdirən yəni liderdən danışıram, prezidentdən danışıram. Və onun qədər yenilikçi, yəni lideri bir başqa kontekstlərdə görmədiyimdə dəfələrlə sizin efirinizdə söyləmişəm. Və mən elə düşünürəm ki, hakimiyyətdən yeniləşməyə minimal islahatlar tələb edənlərin özləri minimum tələblərə heç zaman uyğun olmayıblar. Həmişə biz burada danışanda söyləmişdik ki, bir təşkilat məsələ üzrə nümayəndə ya mavin 10 illər ərzində bir postu tutursa, o yaxşı təşkilat məsələ üzrə mavincə həmin partiya hakimiyyətə gəlməlidir. Pis itsə əvəz olunmalıdır. Rotasiya getməlidir. Onların donor qanı hardadır? İkinci məsələ. Əksinə, mən düşünürəm ki, hakimiyyəti bir sıra hallarda daha artıq dərəcədə kəskinləşdirməyə meyil var. Ki, sizin dediyiniz o qapallıq baş versin və hayr-hayr qüvvələr məhz onun üzərində özlərini, mövcudluqlarını qoruyub saxlayırlar. Yəni, hakimiyyətə yanaşmada güya ki, repressiya dövrünün epitetlərindən yararlanmaq, daha çox onu qabartmaq və s. bir sıra qüvvələrin düşüncələri sadəcə sovet zamanındakı qiymətləndirmə parametrlərindən eynidir.
Olsun, bax, tutalım ki, elədir.
Amma siz bir başıca fikir söyləyin.
Xahiş
edirəm. Bir başıca buna gətirirəm ki, mənim aləmimdə bu fikri söyləyərkən ki, Azərbaycan yəni ən optimal demokratik bir modeldədir. Bu vəziyyətdə cəmiyyəti maraq qruplarının hamısının konsensusu tapılıb bu vəziyyətdə idarə olunur. Azərbaycana 90-cı illər dövründə fərqli bir demokratik model qurmaq istəyənlər oldu, o alınmadı. Bunu hər cür istəyərsən, amma bunu həyata keçirmək də zor bir işdir və Azərbaycan, bu tamam ayrı bir məsələ.
Doğrudan Azərbaycan ən optimal bir sistemi
bir fikrə gətirib.
Yox.
İcazə verin, axırıncı bir cümləmi tamamlayayım. Yəni, onu söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət hər hansı problemlərini etiraf və yaxud da ki, kadrının problemlərini etiraf edərkən, onlar radioaktiv tullantılar kimi təzədən bəraət alır, yerdən çıxarılır, üzərindən deməli, o çirkabı silinir və siyasi qüvvəyə çevrilir və hakimiyyətin əleyhinə yönəldilir. O cümlədən bir sıra hallarda o islahat və yeniləşmənin qabağında ayrı-ayrı qüvvələr dayanır. Ona görə mən deyirəm ki, əgər o konsensus, yəni bir müqavilə, ictimai müqavilə olsaydı ki, cəmiyyət total quruluşdan yeni demokratik bir keçid vəziyyətindədir. Bu demokratik tranzit təmin edərkən
Qudar örnəyini versin də.
Bu örnəyə axı
demir nə istəyir?
Bir korrupsiya qarşı mübarizə üçün ortaya bu 3 aylıq dövrdə atılan addımlara nə qədər baskılar gəldi. Dünən Eurovision-a deyirdilər ki, 5 milyon pul niyə xərclənir? Bu vəsaitlər niyə havaya sovurulur? Dünən bir mətbuatda oxuyuram ki, bu dəfə demək olar ki, xərcləməyiblər, az xərcləyiblər. Ax, belə mövqe ilə hakimiyyətin...
Zahid bəy, axı bu xırda məsələlərdə belədir. Kriteri
bu xırda məsələdir.
İndi biz vacib mövzunun sağlam nüvəsini qoyub, xırda cığallı belə ki, tənqidlərə vaxt ayırmayaq da. Aydın məsələdir ki, mən korrupsiya dediniz. Korrupsiya məsələsində, mən bunu başqa sizdə bir verilişdə demişdim. Mən tərəfdarı deyiləm ki, korrupsiya kampaniyası ayrı-ayrı məmurların cəzalandırılması kimi geçsin.
Nə yaxşı, bu da onlar çox normal.
Mən prinsip çevməkcə hesab edirəm ki, daha radikal tədbirlər lazımdır. Yəni, anlamaq lazımdır ki, korrupsiya kimisə özbaşınalığı məsələsi deyil. Korrupsiya inzibati bir sistemdir. Bu, iqtisadi tamah məsələsi də deyil. Bu, idarə etmə qüsurlarıdır. Sistemin içində proqramlaşdırılıb, adamları dəyişməklə deyil. Sistemin içində nə qədər ki, siyasi vəzifələr inzibati vəzifələrdən ayrılmayıb, nə qədər ki, biznes hakimiyyətdən ayrılmayıb, yəni mülkiyyət məsələləri, eyni adam həm məmurdur, həm...
İdarə edənlər iqtisadi idarə etmir.
Kimi təyin edilsə eləyin, bu sistemdə korrupsiya olacaq. Ona görə, əgər siz indi... Çünki o korrupsiya tədbirləri tənqid edənlərdən biri də mən idim.
Bundan artıq demokratiya mümkün deyil.
Yox, yox, əgər söhbət korrupsiya, indi yenə deyirəm, doğrudan da ciddi korrupsiya ilə mübarizə strategiyası varsa, kimlərsə tutub həbs eləməklə deyil. Bax, bu dediyimin məsələlərdən başlamaq lazımdır. Nə qədər ki, cəmiyyət onu görməyəcək, cəmiyyət korrupsiya ilə mübarizə retorikasına soyuq yanaşacaq. Və təbii ki, müxalifət də bundan istifadə edib tənqidini quracaq.
Erkin bəy, mənim köklü qənaətim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın yaxşı vəziyyətindən, qələbə durumundan, uğur şəraitindən hamıya pay düşəcəkdir. Bu təkcə bir
hakimiyyət. Eurovision deyirsinizsə, mən tamam. Facebookdan tutmuş hər yerdə Eurovision qələbəsinə görə əksinə çağırıram ki, bu hamının xeyrinədir.
Nə yaxşı, elə biraz da barış mühitinə və elə siyasi radikallığın azalmasına.
Mən doğrudan hesab elədim. 125 milyon adam baxıb Euronews-un statistik açıqladığı statistik. 125 milyon adam Azərbaycan adı ölkəni tanıdı. 120, nə qədər adam tanımayan Google-a girdi, milyonlarla adam. O cümlədən elə müxalifətdə o və yaxud sivil toplumda Azərbaycan haqqında bu insan haqlarının pozulması haqqında daha geniş tanınmasını istəyənlər üçün də xeyirdir. Çünki nə qədər adam Google-da axtardı, orada insan haqları pozuntusu haqqında məlumatlar çıxdı. Demək istədim ki, bu hər kəs üçün öz siyasətinə görə bir fayda var burada. Mən
Eurovision bir modeldir.
Eurovision görə sevinməyə dəyər. Hərçənd ki, mən Eurovisionu belə bir musiqi mahnı yarışması kimi böyük dəyər vermir. Mən buna siyasi
nə istəyirsiniz sayaq? Belə də var.
Ölkənin profili artdı. Daha çox adam bunu tanıdı. Gələn il burada Eurovision olacaq. Daha yaxşı olacaq. Bu məsələni mən gəlsində heç müzakirəyə ehtiyac duymam. Burada onu, razılıq var bizim.
Erkin bəy, bu məsələni ona görə söylədim ki,
Eurovision bir alətdir. Eurovisionun üzərində belə deyək də siyasi uğur modeli qurmaq olmaz.
Erkin bəy, onu söyləmək istəyirdim ki, yəni bir neqativliyi olanda, məğlubiyyət olanda millətin mənfi keyfiyyətləri qabardılır. Uğur olanda hamı özünə güvənc potensialını dəyərləndirməsi və s. Mən onu demək istəyirdim ki, cəmiyyətdə uğur proseslərini, uğur addımlarını artırmaq lazımdır ki,
mənim dediyim də hər zaman odur. Bilmirəm, Facebookda yoxsunuz, amma Facebookda hər zaman ancaq bundan yazır.
Nə gözəl.
Hətta tənqidlər də qarşılanır.
İkinci, Azərbaycan
vacibdir. Uğur hekayəsi qurmaq lazımdır.